No niin, sitten puhutaan kuvan tulkinnasta vielä tässä lopuksi. Tosiaan kuvan tulkintahan siinä mielessä pirullista, että se nojaa tähän meidän ihmisten omaan päättelykykyyn. Ja tässä on tämmöinen klassikko esimerkki nyt siitä justiinsa, että onko tämä nyt lintu vai pupu, mikä tässä kuvassa oikein näkyy. Eli sehän on vähän siitä, että miten me tätä kuvaa sitten itse tulkitaan, ja tosiaan se on tämmöinen ongelma tässä kuvan tulkinnassa myös, että mitä se kuva oikeasti kertoo sitten, ja sitä täytyy analysoida, onkia siitä se informaatio. Määritellään pikkusen tässä alkuun nyt sitten vielä tätä kenttää, eli silloin kun puhutaan geointistä, niin se on tämmöinen laajempi kokonaisuus, jonka alle tämä kuvaustiedustelu, eli tämä imint, joskus lasketaan, ja nyt me puhutaan sitten tästä kuvaustiedustelun, eli tämän imintin puitteissa nytten kuvan tulkinnasta, eli mitä siinä kuvassa oikein on. Ja tämä kuvan tulkinta on sitä, että siinä kuvasta johdetaan tietoa, että mitä siinä oikein näkyy. Ja sitten taas, silloin kun puhutaan kuva-analyysistä, niin tämä imagery analysis, niin se viittaa sitten siihen, että mennään vähän pidemmälle sen kanssa, että ei ole pelkästään sitä, että mitä jokin on, vaan mitä se tarkoittaa, että se on vaikka jossakin paikassa tai näin poispäin, niin se analyysi tulee tosiaan sitä merkityksen kautta, eli mitä se tarkoittaa, ja se taas syntyy sitten siitä kontekstista ja kuvan ulkopuolista tiedosta, että mitä me vaikka tiedetään jonkun kohteen toiminnasta ja mitä sitten tarkoittaa, että jos siellä vaikka on jotain tai ei ole jotain, niin se on sitten sitä analyysiä. Nyt tosiaan puhutaan tuosta tulkinnasta sitten tässä, eli se analyysi on sitten vähän oma juttuunsa. No, sivutaan kyllä analyysiäkin tässä. Tässä on yksi kuva tuolta Korean sodan ajalta, ja kertoo vähän tästä kuvan tulkinnan vaikeudesta siinä mielessä, että täällä oli yhdysvaltalaisilla kuva-analyytikolla sellainen olettamus, että pohjoiskorealaisilla sotilailla on kaikilla tämmöinen oma henkilökohtainen ilmatorjuntakivääri, ja että tämä kivääri vaatii sitten tämmöisen tukijalan, millä sitä olisi käytetty. Sitten sodan aikaan heille tuli tällaisia kuvia, missä näkyy tämmöisiä kumpuja, ja noissa kummuissa näkyy sitten tikkuja. Ja kuva-analyytikot sitten, kun ajattelivat, että ne on ne henkilökohtaiset ilmatorjunta-aseet, että ne tikut on varmaan sitä varten, että ne on ampumapaikkoja sitten, että noissa ammuttiin. Eli tosiaan virheistä tekivät sen tulkinnan, että ne oli ampumapaikkoja sitten näille pohjois-korealaisille, mutta olikin sitten niin, että nämä, jotka näitä kuvia tulkitsi, niin he ei tuntenut tuota paikallista kulttuuria. Eli tuolla korealaisessa hautauskulttuurissa taas oli tapana, että tehdään tämmöinen kumpu ja sinne laitetaan tikku pystyyn haudan merkiksi. Eli se, mitä nämä luuli ampumapaikaksi, niin olikin hautoja. Ja tässä nyt se kulttuurin ymmärrys taas sitten toi sen, että osattiin sanoa, että mitä jokin on. Ja se on siinä kuvan tulkinnassa tosiaan sitten myöskin olennaista, että mikä se löydöksen merkitys sitten on. No, tämä oli taas kuvan ulkopuolista tietoa, että analyysihan tämä sitten oli, että mikä se merkitys sitten sillä oli, että se kulttuuritietämys piti olla siellä taustalla. Tämä kuva on nyt vähän väärässä paikassa siinä mielessä, että tässä on esimerkki Googis-sovelluksesta, niin tämä on nyt yksi esimerkki semmoisesta sovelluksesta, joka voi ladata nyt nimenomaan sitä raakaa satelliittikuvausta aikaisemmin edellisellä luennolla tai luennon palalla puhuin. Eli tämä sovellus pystyy käsittelemään sitä, ja tämä on sen tyyppinen sovellus sitten, millä voidaan tehdä myöskin nykypäivänä tätä kuvan tulkintaa. Eli täällä pystytään sitten kuvaa tarkemmin siivuttamaan ja tekemään erilaisia toimenpiteitä sille, jotta siitä voidaan sitten niitä yksityiskohtia saada ulos. No, yksi tämmöinen hyvä tietää seikka kuvan kanssa on myös tämmöinen, että näillä on olemassa tämmöinen tasoluokitus, joka kertoo sitä, että minkä tasoinen kuva on, että mitä sitä pystytään tulkitsemaan. puhutaan tämmöistä NIRS-asteikosta. Eli tämä nyt on yksi esimerkki, mutta amerikkalaisten käyttämä järjestelmä tosiaan, että miten kuvien tulkittavuutta voidaan arvioida. Ja tästä on olemassa omat versionsa sekä stillkuvalle että videokuvalle, että minkälaista yksityiskohdan tasoa kuvamateriaalista voidaan saada. Ja kuva ei vaikuta pelkästään sit se itse sensori, millä se on otettu, vaan myöskin sitten kuvausolosuhteet, että onko vaikka pilvisen tai sateen aikaan tai muuta vastaavaa saatu, tai mitä se muu osa sitä kuvausjärjestelmästä vaikuttaa sitten siihen kuvan laatuun, että onko se vaikka tärissyt kovin paljon se alusta, mistä on kuvattu, niin sehän voi myöskin huonontaa sitä kuvan laatua, vaikka itse kamera olisi hyvä. Tässä näkyy näitä tasoja käytännössä nyt, että minkälaista tulkittavuutta saadaan. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että tässä on kyseessä esimerkiksi otettu nyt se elektrooptinen sensori, eli se semmoinen peruskuva esimerkki, sekä sitten tämä infrapuna esimerkki, että miten, mikä on niin infrapunakuvankin laatu. Ja tässä näkyy tätä resoluutiota nyt myöskin, eli sitä erottelutarkkuutta, että millä liikutaan, niin jos puhutaan tuommoista niin kuin satelliittikuvasta vaikka, niin silloinhan me liikuttaisiin täällä, koska tuommoinen perus kaupallisen satelliitin kuva nykyään saattaa olla semmoinen 30 senttiä erottelutarkkuus parhaimmillaan, eli päästäisiin tälle tasolle, että voidaan niin kuin, esimerkiksi autoista renkaat bongata sitten tuolla tarkkuudella. Ja sitten infrapunakuvasta niin taas pystyttäisiin havaitsemaan tuolla tasolla ihmisiä, että jos niitä on paikallaan. Ja sitten taas tässä näkyy ne, että jos mennään niin kuin karkeammalle resoluutiolle, niin mihin sillä pitäisi pystyä sitten näiden luokituksen mukaan. Eli kutosluokan kuvalla niin pystytään tunnistamaan ajoneuvotyyppi, ajoneuvoluokka, ja sitten taas tämän nelostasolla niin pystytään erottamaan panssarivaunu, vaikka miehistön kulutusvaunusta ja näin poispäin. Ja sitten on tosiaan näitä muita, mennään karkeammalle, niin pystytään erottamaan teitä tai rakennuksia tai näin poispäin. Mut tämä antaa vähän kuvaa vaan siitä justiinsa, että miten tätä voidaan tätä kuvaa sitten luokitella justiin ja minkälaisia yksityiskohtia sieltä voidaan saada sitten näillä eri tarkkuuden tasolla eroa. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen tämä esimerkki, että voidaan tämän laatuisella infrapunakuvalla saada erotettua panssarivaunujen ajourat myöskin, että jos joku ajoneuvo on liikkunut, niin saadaan sitten tuolla infrapunakuvalla esiin tuolla kuvan laadulla. Joo, no en rupea tätä sen tarkemmin käymään läpi, mutta voitte tutustua näihin yksityiskohtiin vähän sitten, missä on tarkemmin käyty läpi tässä vielä sitä, että tämä on myös tämmöistä amerikkalaista ohjeistuksesta, eli antaa vähän yksityiskohtaisempaa kuvaa siitä, että minkälaisia yksityiskohtia näillä eri kuvanlaadulla pystytään sitten niin kuin erottamaan. Eli esimerkiksi täällä nyt äärimmäisenä esimerkkinä sitten tällä parhaalla laadulla kuvalla pitäisi rautateilläkin saada niin kuin noista rautatiekiskoista nämä tapit vai piikit vai mitä ne nyt onkaan, niin ne pitäisi pystyä erottamaan sitten noin parhaalaatuisella kuvalla ja saada rekisterinumerot ja näin poispäin. No sitten oli se, mainitsin, että videollekin on oma tämmöinen luokittelujärjestelmänsä, ja tässä mennään vielä pidemmälle sitten, eli siinä missä tuossa stillkuvan kanssa oli 9 tasoa, niin täällä onkin sitten jo 11 tasoa tässä luokituksessa, koska videokuvalla saatetaan haluta pystyä tunnistamaan vaikka, että antaako joku henkilö jotain sormimerkkejä tai jotain, yrittää piiloviestiä vaikka onko toisen ihmisen kanssa, niin tämmöiset yksityiskohdat saattaa olla semmoisia, mitä pitäisi pystyä ottamaan videolla talteen vaikka maanpinnalla sitten, niin tämä kuvastaa sitä tosiaan, että tämä voidaan asettaa vaatimustasoksi tai voidaan pyrkiä saada sen tästä kuvaa, että tämmöisetkin yksityiskohdat sitten erottuu. No sitten kun lähdetään siitä ilmakuvasta tai satelliittikuvasta jotain tulkkaamaan, että mitä siinä oikein näkyy, niin on tämmöisiä tiettyjä perustekijöitä, mitä sitten lähdetään hahmottamaan. Eli yksi on ihan koko, tai onko jokin isoa vai pientä, minkä muotoinen se on. Ja sitten nämä varjot on hirveän tärkeitä myös kuvan tulkinnassa, koska niin kuin tässä esimerkissä näkyy, niin vaikka tuommoinen kirkon risti ei välttämättä niin kuin näy suoraan yhdeltä katsottuna, mutta varjo voi olla sitten taas semmoinen, mikä sen paljastaa. Tai sitten tämmöisessä niin kuin ympyrämuotoisessa rakennelmassa, mikä ylhäältä ei välttämättä näytä miltään, niin varjot taas voi kertoakin se, että jahas, täällä onkin tämmöinen metallirakenne, tämä on varmaan vesitorni, mikä näkyy, niin nämä varjot antaa paljon enemmän elävyyttä siihen kuvaan sitten myös. No sitten myöskin nämä eri varjostuksen asteet, että mitä jokin on tunnistustekijöitä. Ja sitten ihan se, että missä nämä asiat on. Tai onko ne keskellä peltoa vai onko ne jossain junaradan varrella, niin voi kertoa meille sitten vähän enemmän siitä, että mikä niiden käyttötarkoitus on. Eli sillä kontekstilla luodaan sitä ymmärrystä asiasta. No, muita tekijöitä sitten voi olla esimerkiksi tekstuuri, että onko jokin karheaa vai sileää vai mitä se on. Ja erilaiset kuviot, toistuvat kuviot. Annan nyt kohtaisen esimerkin. Ja sitten just toi sijainti, että onko se vaikka lähellä vettä tai keskellä kuivaa maata, niin voi kertoa meille jotain jokin asian tarkoituksesta myös. No, tulkinnan apuvälineeksi on olemassa tämmöisiä, mitä kutsutaan interpretation keys. Olisikohan tämä tulkinta-avain sitten vaikka suomenkielinen termi. Niin nämä antaa apuvälineen sille kuvan tulkitsijalle siitä, että mitä hän oikein katsoo. Eli tässä on nyt yhtenä esimerkkinä annettu tämmöinen ilmakuva, jossa on tämän näköistä maaston tyyppiä ja sitten infrapunassa näyttää tällaiselta. Ja sitten annettu vielä tämmöinen pintakuvareferenssi, että tämmöistä se nyt on maan pinnalla. Eli tämmöistä kun näet, niin täältä se näyttää, niin nämä interpretation key tosiaan antaa sitten vaikka erilaisia sotilaskäytössä erilaista asejärjestelmistä sitten, että kun näet tällaista, niin täältä sitten näyttää tai täältä näyttää lentokenttä ilmakuvasta, eli apuväline, joka auttaa tulkitsemaan sitä kuvaa. Tässä on vanhoja esimerkkejä, koska näitä on aika vähän julki, niin tässä on esimerkkejä tämmöistä toistuvista kuvioista taas, mitä on sitten. Eli täällä on tämmöisiä ampuma-asemia, mitä on rakennettu sitten, ja että täältä näyttää tietynlainen ilmatorjuntapatteristo ja näin. Eli tämmöisiä ne voi olla sitten, että kun näet tällaista, niin tätä se tarkoittaa, niin yksinkertaisimmillaan nämä tulkinnan apuvälineet. Sitten tosiaan on näitä tiettyjä toistuvia kuvioita, niin kuin esimerkiksi nyt tässä on tämmöinen SA2-ohjusjärjestelmän perusasetelma, että miten se, silloin kun Neuvostoliitto aikanaan kylvi näitä järjestelmiä ympäri maata, niin ne aina teki ne samalla tavalla. Eli ne oli tietyssä kuviossa, mikä toistuu aina sitten se, että miten ne laitettiin paikan päälle. Ja tuossa tosiaan vasemmalla näkyy tuommoinen CIAn esimerkki siitä, että millainen toi ampumapaikka on, ja sitten tuossa on oikealla kuva ihan muutaman vuoden takaa tuommoiselta yhdeltä venäläiseltä harjoitusalueelta, niin siellä on edelleenkin nähtävissä sitten tämmöiset jäljet, että noista voi päätellä, että mikä siellä on ennen muina on ollut, mikä ohjusjärjestelmä ihan pelkästään sen perusteella, että minkälainen toi tiesto ja asetelma tuolla on, että minkälaiset paikat siinä on aikanaan kaivettu. Puhuin varjojen tärkeydestä tuossa jo aikaisemmin, ja minkä takia ne on myös tärkeitä on, että ne tosiaan voi, tai no liittyen sen aikaisempaankin, että ne voi tosiaan parantaa sitä kohteen tunnistettavuutta, ja siinä tuo auringon kulmakin vielä on yksi tekijä, eli jos aurinko paistaa korkealta suoraan, niin se ei välttämättä tee sellaisia varjoja sitten, mitkä olisi hyödyllisiä, mutta sitten taas jos se paistaakin vähän matalammalta kulmalta, niin silloin se voi korostaa noita yksityiskohtia, niin kuin tuossa kuvaparissa näkyy. Eli tuossa vasemmalla niin on aurinko matalammalla ja se tekee isommat varjot noille, kun taas sitten tuossa toisessa niin ei. Ja tuostahan tosiaan näiden varjojen takia erottuu jo näiden panssaroitujen ajoneuvojen tornit aika selkeästi. Ja tuossa näkyy tuo asekin, mikä siinä on tuon varjossa, että se on se putki, mikä siinä tykissä on, niin ne erottuu hyvin, ja tässä sama juttu tässä pienessäkin, eli varjot on sellaisia, mitkä auttaa todella paljon kuvan tulkinnassa. No, toinen esimerkki tästä, miten nämä varjot auttaa, eli tässä taas korkea, aurinko paistaa korkealta, aurinko paistaa matalammalta, erottuu hyvin tässä veturissa, mikä näkyy, eli se erottuu paljon paremmin tässä tämä muoto, kun taas tässä toisessa kuvassa, että tästä on aika hankala erottaa, että mikä tuossa on kyseessä. Samoin nämä ajoneuvotkin täällä näin, niin nämä näyttää paljon selkeämmiltä sitten tässä näiden varjojen kanssa kuin täällä muuten. Yksi esimerkki varjoista. Eräänlainen laitos tässä näin, ja tästä jos katsoo ylhäältä tätä kuvaa, niin näitähän ei varmaan heti ehkä tajua, että mitä täällä oikein näkyy taas tässä näin, että tästähän näkyy paljon selkeämmin näistä varjoista justi, että minkälainen torni on kyseessä, ja tästäkin linjasta, mikä kulkee täällä, niin näkyy, että hetkinen, tämä on muuten tämmöisten palkkien päällä kulkee tämä, että tämä on tämmöinen korotettu putkisto, mikä täällä oikein kulkee, niin ja täällä on jotain sähkömuuntajaa ja näin poispäin. Eli varjot voi tosiaan auttaa paljonkin selittää jonkun kohteen toiminnasta. Joo, no varjojen avulla voi sitten laskea myöskin kohteen pituutta, jos meillä on riittävästi tietoa olemassa. Eli tiedetään, että mistä kulmasta se on otettu se jokin asia ja pystytään mittaamaan näitä varjoja, mutta voi kokeilla, miten toimii, mutta se vaatii sitä vähän hallintaa jo siinä, että pystyy tavallaan toisintaan tämmöisiä temppuja, mutta teoriassa mahdollista kuitenkin sekin, että jos on riittävästi pohjatietoa olemassa, niin kuvausolosuhteesta niin pystytään kohteen korkeus määrittämään varjojen perusteella. Jos me yritetään tunnistaa nyt sitten ilmakuvasta, että onko mikä jokin kohde on, niin meidän kyllä tarvitsisi ymmärtää sitten se kohteen toimintalogiikka myöskin. Eli jos miettii vaikka kohdetta nimeltä maatila tai tehdas tai vastaava, niin niillähän jokaisella on oma toiminnan logiikkaansa. Eli tietynlaista tavaraa tulee sisään ja jotain menee ulos ja näin poispäin, eli niihin aina liittyy jotain tällaisia taustaprosesseja, ja samalla tavalla vaikka ydinaseen valmistukseenkin liittyy erilaisia taustaprosesseja, että mitä se oikein vaatii. Ja nämä kun me ymmärretään paremmin, niin silloin tämä kohteen toimintalogiikka ja prosessi, mitä siellä pyörii, niin sehän määrittää sen, että mitä siellä pitäisi näkyä. Et jos me nyt vaikka etsittäisiin sitten jotain tietynlaista ydinvoimalaa tai vastaavaa, niin meidän pitäisi tietää sitten tosiaan se, että mitä sillä kohteessa pitäisi näkyä, vaikka rakentamisvaiheessakin jo, että osattaisiin sitten löytää se, niin tämä on tärkeä sitten sen kannalta justiinsa, että osataan löytää ne oikeat asiat. Tässä on yksi esimerkki, tämmöinen uraanin tuotantoprosessi, että mitä siihen liittyy, niin siinä on esimerkiksi tämä sijainti, eli se täytyy olla lähellä jotain tämmöistä vesivarantoa, sen prosessin tuotteena syntyy tämmöisiä materiaalikasoja sitten, minne menee sitä tavaraa, muuttuva tekijä. No sitten tämmöisiä tietynlaisia rakennuksia, rakennusten yhdistelmiä, kun sitä materiaalia prosessoidaan, sinne tulee tavaraa sisään, sieltä lähtee tavaraa ulos. Ja nämä kaikki on tämän kohteen ominaisuuksia, sellaisia, mitä voi sitten, jos tämän ymmärtää, tuntee tätä prosessia, on näitä vaikka löytänyt jostain muualtakin päin maapalloa, niin tämä antaa perusteet sille, että tällaisen toiminnan voi tunnistaa sitten muutenkin. toisena esimerkkinä vaikka ydinvoimala sitten, niin näähän yleensäkin tulee jonkinnäköisestä valmista muotista myöskin, eli on tietty malli, miten se rakennetaan, minkälaisia osia siinä kompleksissa on ja näin. Eli nämä on semmoisia toistuvia kuvioita justiinsa, että jos tämmöistäkin pitäisi lähteä jostain kuvasta etsimään, niin on olemassa malli siitä kuitenkin, että miltä ydinreaktorin pitää näyttää, jos semmoinen haluttaisiin löytää tai sen rakennusvaihetta seurata, niin sille on olemassa tietty sapluuna, mistä se syntyy. Tässä on mielenkiintoinen esimerkki tuolta Syyriasta. Siellä israelilaiset pommitti 2000-luvulla rakenteella olevaa ydinvoimalaa, ja he löysivät ilmakuvissa tämmöisen mysteerisen neliön, ja yrittivät sitten selvittää, että mikä tämä oikein on siellä Syyriassa, että muodostaako tämä nyt jotain uhkaa heille vai ei. Ja tämä mysteerineliö niin oli kilometrin päässä vedestä, ja he rupesivat siis spekuloimaan, että tosiaan tämä uhkakuva sitten oli, että siellä voitaisiin vaikka tehdä ydinmateriaalia sitten tuolla kohteessa tai tuottaa ydinvoimaa, niin he saivat sitten selville, että tämä, siinä rakennettiin tämmöistä pohjoiskorealaista ydinreaktoria ja löysivät sitten tämmöisiä ominaisuuksia tästä näin, että mitä siellä sitten oli, niin kuin esimerkiksi tämä pumppausasema, mikä liittyisi tuonne laitokseen. Mutta se, että millä ne harhautti sitten näitä israelilaisia, oli se, että sinne ei laitettu mitään turvatoimia ympärille. Eli ei haluttu kiinnittää liikaa huomiota siihen, niin sinne ei laitettu sitten mitään vaikka ilmatorjunta tykkiä tai vastaavia. Ja sinne pistettiin tuommoista sekalaista rakennusmateriaalia ympärille. Et näytti, että se oli joku tämmöinen autiopaikka. Ja sitten tosiaan tuon itse reaktorin ympärille oli rakennettu vaan tuommoinen kuutiorakenne, millä pyrittiin harhauttamaan ja peittämään sitten sen koko, että mikä siellä alla oikeasti on. Ja noin israelilaiset onnistu sitten henkilötiedustelun kautta hankkimaan pintakuvaa tuosta kohteesta, mikä paljasti sitten sen tosiaan, että siellä oli tämä pohjoiskorealainen reaktorin malli pohjalla, mutta sinne vaan rakennettiin tämmöinen fasaadi, tämmöinen valeseinä sitten päälle ja valekatto, millä peitettiin sitten se kyseisen laitoksen pohjoiskoreamaisuus. Eli tosiaan tällä tavalla syyrialaiset yritti harhauttaa sitten noita israelilaisia, että ne ei ymmärtää, mitä siellä tapahtuu, mutta israelilaiset sai selville tämän tosiaan ja päättivät sitten iskeä tuonne ja pommittivat sen sitten ennen kuin se oli niin valmis, että sinne olisi ladattu sitä ydinpolttoainetta jo sisään, eli pääsivät siinä kohtaa sitten iskemään ennen kuin se oli operatiivisessa käytössä. Harhautuksella on pitkät perinteet, ja sitä tehdään kovin eri tavoin, eli tämmöiset niin kuin puhallettavat laitteet on yksi harhauttamisen menetelmä. Tuossa näkyy alhaalla toisen maailmansodan aikainen esimerkki ja ylhäällä venäläinen nykypäiväinen esimerkki, että miltä näyttää tuommoinen puhallettava ilmatorjuntapatterista, mikä näyttää ihan pätevältä kyllä ilmasta, kun katsoo tälleen kuvasta, että hoksaako sen, että mitä siinä tapahtuu. Mutta kyllä ISIS on Irakissakin yrittänyt rakentaa kaikenlaisia puutankkeja ja muuta vastaavia, millä on pyritty sitten kanssa saamaan harhautusta aikaan. Eli tämä on aika tämmöistä sodankäynnin perustoimintaa sitten kuitenkin tämä harhauttaminen, koska tiedetään, että tämmöinen kuvaustiedustelusuorituskyky on olemassa ja kaikki sitä tekee, niin sitä pyritään tälleen sitten torjumaan. Näytin tätä moottoriständiä tuossa aikaisemmin, niin sehän mihin asentoon tässä pitäisi päänsä sitten saada taivutettua, kun kuvaa tulkitsee justiin, että tuosta 2D-kuvasta, mikä näkyy, päästään tämmöiseen 3D-ajatteluun sitten, niin miltä jokin asia näyttää, niin tämä on sitä pyörittelyä, mitä päässään joutuu tekemään sitten, ja tässä nyt tietysti auttaa taas nämä varjot niin kuin tässäkin, että näkee tuon muodon, mikä on, mutta sitten tässä näkyy tämmöisiä, tämä kohteen väritys esimerkiksi, että miltä se näyttää, ja tuo jalustan koko suhteessa tähän torniin, niin nämä on kaikki semmoisia, mistä sitten lähdetään rakentelemaan sitä, että miltä tämä asia, niin kuin jos me haluttaisiin löytää se kuvassa, näyttää tai toisinpäin, että jos haluttaisiin selitys sille, että mikä tämä on, niin miltä nämä näyttää, niin tämä on sitä pyörittelyä, mitä siinä käydään sitten. Sitten on myös tämä ajallinen ulottuvuus sitten, että mitä jossain kohteessa tapahtuu, että tässäkin on muutaman päivän välinen tämmöinen ero sitten, ja me nähdään tuossa oikean puolessa kuvassa, että tuollahan on paljon enemmän lentotoimintaa tuossa kohteessa ollut sitten tänä aikana, ja tämmöinen kysymys voi olla sitten, että onko tämä normaalia vaihtelua, mitä siellä tapahtuu, vai onko kyseessä vaikka joku harjoitus tai näin poispäin, eli nämä on sitten semmoisia myöskin elämänrytmiasioita, mitä sitten voidaan tuossa analyysissä selvittää. Et pelkästään se, että jossain paikassa ilmestyy jotain uutta, niin ei välttämättä tarkoita vielä mitään poikkeamaa. Et nämä on taas siinä sellaisia asioita, mitä pitää taustaksi ymmärtää. Ajalliset muutokset satelliittikuvassa voi olla myös tällaisia sitten, eli tässä on Ukrainan maaseutua, kaksi eri kuvaa, niin tämä sodan jäljetkin näkyy aika hyvin tuolla maastossa kuitenkin sitten, eli tässäkin näkyy nämä pommituksen jäljet, mitä, tai tykistöiskujen jäljet, mitä on jäänyt tänne maastoon sitten, niin karua tarinaa kertoo siitä sodasta, mikä justiin on ollut, eli tämmöiset näkyy ylhäältä myös sitten, niin tapahtumat, niin niitäkin voidaan päätellä sitten näiden kuvien perusteella. Tuommoista iskemistä pystyy sitten, jos on riittävän hyvälaatuinen kuva, selvittää, että mistä suunnasta on ammuttu myös, niin sekin auttaa. Sitten kuva muokkaa myös nämä vuoden aikatekijät, eli tässä nyt näkyy Suomenlahti sitten taas, ja tännehän tätä jäätä voi kertyä sitten aika iloisia määriä, niin se voi vaikeuttaa sitten taas sen kuvan tulkintaa, että mitä siinä oikein näkyy minäkin vuoden aikaan, eli tämä on myös semmoinen huomioitava tekijä sitten tässä kuvan tulkinnassa, että miltä se alue voi näyttää sitten eri vuoden aikoihin. Se voi näyttää aika erilaiselta. Sanoisin tästä, että tämä on sellainen taiteenlaji, että se on sellainen, jonka oikeastaan oppii vain tekemällä ja se vaatii harjoittelua paljon. Ja siinä mielessähän nykypäivänä tilanne on hyvä, että kuva on saatavilla paljon ja voi lähteä harjoittelemaan semmoista tutuista kohteista, vaikka miltä joku asia näyttää, niin vaikka oma koti tai mikä se sitten onkaan, tai työpaikka, niin semmoisten kanssa on helppo harjoitella sitten pyörittää, että kun tuntee jonkun paikan ja sitten lähtee katsomaan sitä, että jaha, tältä tämä näyttääkin muuten ilmasta, niin silleen sitä alkaa päästä tähän juttuun vähän kiinni ja sitten pitää myöskin päästä kiinni siihen seurattavaan ilmiöön, mikä sitten onkaan ja kohteen toimintaan, että miten se oikein toimii, millä elämänrytmillä se toimii. Niin kaikki tämä on sitten semmoista, mitä tarvitsee taustatiedoksi, että osaa oikein sitten tulkita jonkun kuvan ja sitten sen asian merkityksen, mitä siihen oikein liittyy. Eli pitää tulla tutuiksi kohteensa kanssa. Puhun vielä geopaikannuksesta lyhkäisesti, niin siinä puhutaan sitten siitä, että pyritään paikantamaan jokin tämmöinen maassa kuvattu materiaali sitten fyysisessä maailmassa. Eli tässä nyt tämmöinen esimerkki, että on otettu autossa kuvaa tämmöistä jostain tehdasalueesta ja siellä näkyy tämmöisiä säiliöitä, näitä isoja, mitkä näkyy pystyssä, näkyy tässä kuvassa. Samoin on pitkät säiliöt ja näin poispäin ja tämmöisiä pienempiä tankkirekkoja, niin nythän me kun lähdetään tätä kuvaa sitten kääntelemään päässämme, niin me päästäänkin sitten semmoiseen asetelmaan, että me itse asiassa voidaankin jo ymmärtää se, että vaikka tämmöistä videosta, että mistä suunnasta se liike on tullut, että miten tuohon paikalle on ajettu ja näin, ja tämähän voi joskus olla olennaista sitten, kun lähdetään pohtimaan sitä, että jos vaikka joku ajoneuvo on liikkunut, että onko se ollut poispäin menossa vai menossa päin jotakin kohdetta tai näin poispäin, niin tämmöisiä asioita voidaan sitten tuon itse paikan lisäksi selvittää noista. Ja sitten toki noista varjoista, niin on mahdollista sitten joissain tapauksissa selvittää vaikka kellonaikakin, eli mikä on ollut auringon suuntaan näin tiettynä päivänä ja näin poispäin, niin voidaan selvittää kuvauskellonaikakin vaikka jostain videosta. Ei sekään ole hullumpi temppu. Tässä geopaikannuksessa niin pyritään etsimään kuvista ankkuripisteet, mistä päästään sitten eteenpäin, ja ne voi olla vaikka katujen tai yritysten nimiä, teitä, erilaisia tien muotoja, jotain erikoisia rakennuksia, pinnan muotoja tai vastaavia, niin tämmöisiä pyritään sitten noista muista kuvamateriaalista ottaa, vaikka satelliittikuvista sitten, niin niiden kanssa päästään sitten eteenpäin ja lähemmäs sitä kohdetta, että missä jokin on. Tässä on teille pikkuinen puuhatehtävä sitten, niin voitte taas pistää videota paussille ja vaikka kokeilla onneanne tämän kanssa. Eli jos en anna teille mitään lähtötietoja siitä, että missä tämä on kuvattu, niin kyllä tällä pienellä työllä tuosta löydätte edelliseen kalvoon viitaten, niin tässä on semmoisia yksityiskohtia, mitä te voitte poimia tästä kuvasta, minkä kautta aika nopeasti pääsee jäljille, mikä tämä kaupunki on, mikä tämä alue on. Ja voit päästä siihenkin kiinni, vaikka että missä ravintolassa tämä kuva on otettu, niin pelkästään sillä informaatiolla tosiaan, mitä tästä kuvasta poimii, niin pääsee aika nopeasti sitten jäljille. Tämä on siinä mielessä aika helppo tapaus, kun tämä on tämmöinen kaupunkikuva, niin tässä löytyy semmoista informaatiota, mitä on helposti käytettävissä. Toinen, mitä voitte pyöritellä päässänne, sitten onnistuu erityisen hyvin tällä Google Earth-ohjelmalla sitten, jos sen lataatte. Tässä on lähtötietänä, että kuva on otettu Severodvinskissä. Ja jos lähdette sitäkin kaupunkia käymään läpi, vertaatte tätä kuvaa, vähän pyörittelette sitä näkökulmaa, niin kyllä tätä löydätte. Ei ole hankalaa, niin tämä on tämmöinen pieni harjoitus, voi olla, voitte vähän käännellä päässä ne tosiaan tätä asiaa ja päästä hahmottaa sitä, että miltä jokin näyttää ilmasta käsi. Ja tosiaan se, mikä kannattaa huomioida aina, on, että ilmakuvasta ette välttämättä tiedä, missä pohjoinen on. Eli me saatetaan helposti olettaa se, että pohjoinen on kuvassa ylöspäin, mutta se ei välttämättä aina näin olekaan. Että se voi olla, että se on jostain toisesta suunnasta otettu ja se kannattaa muistaa sitten tämänkin kuvan kanssa. No, tässä on sitten tämmöinen yksi esimerkki tuolta Venäjältä 2014 liittyy tuohon malesialaiskone MH17 alas ampumiseen. Eli tämä oli siinä mielessä ratkaiseva video, että tässä näkyy se kyseinen ohjuslavetti, joka siirrettiin Venäjän puolelle ja jolla se kone ammuttiin alas osana tämmöistä venäläistä sotilassaattuetta. Tässä oli lähtötietona, tiedettiin, että missä kylässä sanottiin, että on kuvattu, mutta kyllähän tämäkin pitää varmentaa, että missä tämä on otettu. Ja tässäkin kuvassa kyllä hyviä lähtötietoja sitten on, koska tässä nyt näkyy esimerkiksi tämä bensa-asema, sitten mikä tuossa kuvassa, kellaan pikkusen taaksepäin, niin näkyy tuossa myöhemmin itse asiassa selvemmin vielä. Niin. Tämähän on sellainen fyysisessä maailmassa sijaitseva asia, minkä pystyy paikantamaan. Ja tosiaan tässä tapauksessa riitti se, että kun kävi hakemassa Wikimapia-palvelusta tätä tiettyä huoltoasemaa, että mistä niitä löytyy, niin semmoisen löysi sitten tuolta kyseisestä kylästä, mistä tuo kuva oli otettu. Eli tämä oli siinä mielessä paikannettavissa ja todennettavissa oleva video. Ja Google Mapsistakin löytyy vielä sitten referenssikuvaa, että kun pääsee oikealle alueelle, niin se on helppo todentaa sitten, että samasta huoltsikasta oli kyse. Toisen näköinen esimerkkitapaus, tämmöinen tehtaan räjähdys tuolla Texasissa useampi vuosi sitten, ja tässä kyseisessä silminnäkijävideossa sitten taas näkyy tämmöinen tämmöiset penkit, jotka kulttuurista kontekstista voi päätellä, että nämä on futisstadionin penkit. Ja tämän tyyppiset yksityiskohdat voi sitten toimia ankkurina sille, että miten jokin löydetään. Ja nyt täällä Googlessa, kun pistettiin sitten kaupungin nimi, futiskentät, mitä sieltä löytyy, niin löydettiin tässä tapauksessa sitten katuosoite, mistä tämmöinen futistadion oikein löytyy. Ja sitten taas Google Mapsin Street View-ominaisuudella niin pystyttiinkin vertaamaan sitten tätä aluetta, että no samaltahan tämä näyttää ja tälleen päästiin niin nopeasti sitten rakennuksetkin täsmää taustalla ja näin, niin yksi esimerkki siitä vaan, että miten tuommoiseen paikkaan voi päästä kiinni. Tuommoinenkin triviaali yksityiskohta kuin vaikka urheilukenttä, niin voi olla helposti paikannettavissa. Tässä myöskin semmoinen pieni itseharjoittelutehtävä, minkä voi Google Earthillä tehdä. Tässä on muutaman vuoden takaa tämmöinen ilmaiskun jälkikuvia, mitä amerikkalaiset julkaisi iskusta tämmöisiin kemiallisten aseiden säilytyspaikkoihin. Ja tämä briefaaja, joka tämän kävi läpi tämän matskun, niin antoi tämmöisen paikan ainoastaan, että 15 mailia länteen Homsista Syyriassa, ettei antanut tämän tarkempaa paikkaa. Jos haluatte pikkusen tehdä seikkailua, niin voitte tosiaan tämänkin löytää kyllä sieltä kartoista. Eli muistakaa tosiaan tässäkin, että mitä te etsitte, että on tiettyjä kuvioita, mitä tässä paikassa on, ja tiettyjä pinnanmuotoja ja tiettyjä asioita, niin tämä on ihan löydettävissä kyllä tällä tiedolla, mikä tässä annettiin. Tulevaisuuden vaaranpaikkoja on nämä videoväärennökset sitten, mitä on, ja tässä on yksi esimerkki sellaista, missä on koneellisesti muutettu tämmöisellä tekoälyohjelmaa sitten maisema. Eli tässä on annettu tämmöinen talvimaisema sisään ja tämmöinen tekoälysofta on sitten kääntänyt sen kesämaisemaksi. Tämä on ihan tämmöinen video, minkä voi käydä katsoa YouTubesta. Niin tämä on hyvä tiedostaa, että tämä muokatun videon maailma on tosiaan menossa tähän suuntaan. Eli kaikkeen ei todellakaan voi luottaa, mitä tuota vastaan tulee ja varovaisena pitää olla erityisesti tulevaisuudessakin, että kun miettii sitä, että yrittää todentaa jotain videota, että mistä voin tietää, että tietä ole muokattu, miten pääsen siihen alkuperäiselle lähteelle. Tämä on paketin viimeinen kalvo, ja tässä hieman itseoppimiseen vielä materiaalia, ja mä laitan sitten vielä tuohon Google Earthiin liittyen semmoisen pienen PDF:n tähän kylkiäiseksi mukaan, minkä toi Mara sitten toimittaa teille. Ja siellä on vähän muitakin linkkejä, mitä voitte käydä läpi, mutta tästä näillä linkeillä, jos haluatte tähän kuvan tulkintaan upota syvemmälle, niin pääsette näistä linkeistä katsomaan. Ja sitten tähän geopaikannukseen liittyen, niin tuossa on myös muutama tämmöinen harjoittelulinkki, minkä kautta tätä asiaa voi sitten lähteä harjoittelemaan. Kiitos kaikille ja tosiaan toivon, että pääsen teille näistä asioista vielä kertomaan joskus interaktiivisessa muodossa, että voidaan sitten kysymyksiäkin käydä paremmin läpi, mutta näillä mennään näissä oloissa. Kiitoksia teille.